Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Kestrin Kumnova dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njom me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja pajtohen në parim për krijimin e koalicionit qeverisës. Në Prishtinë bëhet parada e tretë e krenarisë. Në Maqedoninë e Veriut në ngritën akuzat e para për rastin raket. Shtetet e Bashkuara nuk kanë miratuar ofenzivën turke në Siri, thot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si dy partitë me më shumë të votat fituara në zgjedhjet e fundit të mbajtura në Kosovë, janë pajtuar në parim për krijimin e koalicionit qeverisës. Të dyja subjektet politike kanë bërë të ditur sot se së shpejti pritet të krijojnë grupet punuese për të diskutuar detajet dhe harmonizimin e programeve. Të pyetur për koalicionin e ri, edhe analistët në Prishtinë kanë thënë se kësaj herë nuk shohin vonesa. Holsit na i sjell Luljeta Krasniqi.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës pas një takimi të mbajtur të enjtën janë pajtuar për fillimin e bisedimeve për krijimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 6 tetor në Kosovë. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre Vjosa Osmani kanë bërë të ditur se janë pajtuar që të qeverisin bashkë. Kurti dhe Osmani kanë bërë të ditur se gjatë këtij takimi është diskutuar sa i përket reduktimit të numrit të ministrive dhe zëvendës ministrave. Po ashtu ata kanë bërë të ditur se do të krijohen grupe punuese të dyja partive për të diskutuar detajet dhe për të harmonizuar programet. Kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre Vjosa Osmani ka thënë se të dy partitë treguan vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë.
Sa po zhvilluam takimin tonë të parë me lëvizjen vetëvendosje për diskutuar mundësitë e bashkëqeverisjes tash pas një procesi të mirë zgjedhor që kaluam. Sot kemi diskutuar më shumë në nivel të parimeve, jo të detajeve, po më e rëndësishmja është që të dyja partitë treguan vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë dhe vullnetin e mirë për të punuar në interes të qytetarëve të Kosovës.
Ajo ka shtuar se do ta presin numërimin edhe të votave me post, votave me kusht para arritjes së një marrëveshje finale. Ndryshe nga e kaluara kur pas zgjedhjeve parlamentare ishin shënuar vonesa të theksuara në konstituimin e institucioneve qendrore, duke u referuar zgjedhjeve të fundit, analistët politik në Prishtinë nuk parashikojnë se do të ketë vonesa të mëdha. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se këto dy parti politike kanë dhënë sinjale pozitive për koalicion edhe para zgjedhjeve, andaj sipas tij nuk pritet të ketë zvaritje rreth formimit të qeverisë së re. Ai thot se këto dy parti mund të sigurojnë shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë e ardhshme të Kosovës. Ibrahimi shton se të dy partive Lëvizjes Vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës tani umbetet vetëm të ulën dhe të shohin se cila do të jetë marrëveshja ndërpartijake për formimin e qeverisë së re.
Unë nuk besoj që do të ketë zvarritje të formimit të qeverisë, sepse në dy palë zgjedhjet e fundit të cilat i kemi pasur, kur kemi pasur zvarritje të tilla, është parë se partia fituese megjithatë e ka të drejtën edhe të zgjedhjes së kryeparlamentarëve të mandatarëve të qeverisë, prandaj edhe kjo nuk do të kontestohet nga asnjë parti politike. Po edhe partitë politike kanë mësuar nga këto procese, pra nuk është se do të zgjerrin ndonjë gjë nga kënaqësi procesi i tillë. Përveç kësaj, e dim se kemi përpara një proces të vështirë dialogut në Serbi, një gjë që pritet të fillojë shumë shpejt. Nuk besoj që klasa politike kosovare ka luks të bëjë vonesa të tilla.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se nuk pret vonesa në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Sipas tij, deri në nëntor Kosova mund të ketë qeverinë e re. Sipas Tahirit, dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, tani më janë pajtuar se kryeministri i takon subjektit që ka fituar më së shumti vota dhe së mbetet vetëm harmonizimi programor.
Është mirë që pasi kjo qeverisje tash nuk ka alternativë tjetër, duke bashku normat kushtetuese që koalicioni të bëhet sa më shpejt, domethënë në moment të certifikimit të rezultateve, çështjet programore unë konsideroj se do t'i harmonizojnë shpejt sepse do të kenë vendimin ndërkombëtare tek spezë.
Në të kaluarën pas zgjedhjeve, konstituimi institucioneve të reja në Kosovë zakonisht ka hasur në vështërsi. Pas zgjedhjeve të vitit 2017, krijimi i shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës ka qenë një sfidë vërtet për koalicionin fitues të zgjedhjeve të atërshme të 11 qëshorit, i quajtur koalicioni PAN, i cili me vete kishte përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Koalicioni ishte arritur të krijohej pas 3 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Një kohë më e gjatë krijimit të institucioneve të reja kishte ndodhur në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014. Në atë kohë koalicioni qeveresës ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ishte arritur të bëhet pas 6 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I dërguari presidencial i Shteteve të Bashkuara për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi Richard Grenell po qëndron në Serbi ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Presidenti Vučić informoi ambasadorin Grenell për qëndrimin e Serbisë në lidhje me dialogun në Beograd-Prishtinë dhe pozicionin e serbëve në Kosovë. Ai gjithashtu i tha atij se Serbia është angazhuar për zgjidhjen e problemeve Beograd-Prishtinë përmes dialogut, tha përmes një deklarate presidenca serbe. Një zgjidhje kompromisi në interes të stabilitetit dhe të ardhmes së të gjithë rajonit mund të arrihet duke respektuar interesat legjitime të Serbisë, ka thënë presidenti Vučić. Sipas deklaratës, i dërguari special Richard Grenell tha se bindja e fortë e administratës Trump është se zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të punës dhe rritja mundësive të tregtisë janë thelbësore për të siguruar paqen e qëndrueshme. Qëllimi është t'i drejtojmë partnerët tanë në Serbi dhe Kosovë drejt një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Të dyja palët do duhet të punojnë ngushtë dhe shpejt, ka thënë ambasadori Grenell. Vizita e tij në Beograd vjen një ditë pasi ai qëndroi në Prishtinë ku me përfaqësuesit shtetëror dhe politik diskutojnë për mundësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti amerikan Edward Joseph thot se me emrimin e Richard Grenellit të dërguar të posaçëm për dialogun në Kosovë-Serbi, shtëpia Bardh beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idenë për folur më herët për shkëmbim territorësh midis Kosovës dhe Serbisë. Në intervistën dhënë Radios Evropa, Lir Josef flet edhe për rezultatin e zgjedhjeve të 6 shtetorit, të cilin e cilëson si goditje ndaj presidentit Hashim Thaçi. Intervistën me analistin Joseph e ka realizuar Valona Tela.
Zoti Joseph, si e shihni përfshirjen gjithnjë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi?
It's both positive and it's also a concern.
Është edhe pozitive edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe e ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje qartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova dhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese. Përse ambasadori Grenell është mbruar në pozicionin e të dërguarit për dialogun Kosov-Serbi kur Matthew Palmer është zgjedhur së voni në pozicionin e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin? Palmer natyrisht ka përvojë të gjatë në rajon ndërsa ambasadori Grenell ka punuar në Kombet e Bashkuara, ka një uri për rajonin, por jo në të njëjtin nivel. Është një gjë e mirë që shtëpia Bardh në kohën e shumë krizave të tjera është interesuar në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Por në anën tjetër, është e çuditshme dhe mbetet të shihet se çfarë do thotë për politikën amerikane në rajon.
It's strange and remains to be seen what it means about US policy in the region.
Pra nuk është një gjë e zakonshme që të ketë dy të dërguar.
No, it's this is quite unusual. You would not.
Është e pazakonshme, sidomos kur keni një emisar të sapo emëruar dhe pastaj emëroni edhe një tjetër. Krijon vërtet konfuzion. Por në anën tjetër nuk është krejt keq. Grenell është ambasador në Gjermani dhe megjithëse ka pasur mosmarrveshje atje, ai është i vetëdijshëm për shqetësimin e Gjermanisë në lidhje me politikën që ka ngritur ish këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton. e cila duket se është në favor të shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Është e mundshme që shtëpia Bardh vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Grenell është personi që mund ta bindë Gjermaninë. Por në pikpamje të udhëhecësve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte i rrezikshëm dhe destabilizues.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Cili është disponimi në Shtetet e Bashkuara?
The mood in the US is not at all connected to
Disponimi në SBA nuk është i lidhur me çështjet në Ballkan. Nëse shikojmë në aspektin ndërkombëtar, SBA-ja është e përqendruar tash për tash në tërheqjen e trupave nga Siria në mosmarrveshjet e vazhdueshme me Iranin dhe mes tjerash në konfliktin tregtar me Kinën. Nuk ka disponim në SBA për Ballkanin. Ata që ndjekin këtë çështje janë të shqetësuar dhe në konfuzion me emrimin e ambasadorit Grenell. Ata që mendojnë se emrimi i tij mund të reflektojë çastjen e Boltonit drejt ndarjes së Kosovës, që natyrisht do të krijonte shumë probleme serioze në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, në Bosnjë dhe brenda vetë Kosovës, për ne që mendojmë kështu, emrimi i tij nuk na jep shumë siguri.
Po si është zgjidhja në SBA-ja për mosmarrveshjet Kosovë-Serbi?
Well, that's the political question that we don't know the answer.
Kjo është një pyetje politike së cilës se nuk ja dim përgjigjen, por duhet i lexojmë sinjalet. Kur John Bolton ka qenë këshilltar për siguri kombëtare, unë mendoj se ka pasur mbështetje për idenë të favorizuar edhe nga shefja politike së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, për shkëmbim territoresh për një lloj ndarjeje të Kosovës, me sa duket në veri në lumin Ibër, ku katër komuna veriore do t'i kalonin Serbisë dhe një pjesë pa definuar e jugut të Serbisë, që është Lugina e Preshevës, do t'i kalonte Kosovës. Duket se këtë kanë diskutuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbisë Aleksandar Vučić për disa muaj. Mogherini e ka mbështetur këtë, por të gjithë dim se kancelaria gjermane Angela Merkel e ka kundërshtuar fuqishëm, ashtu si edhe udhëheqës tjerë të rajonit që do të ndikoheshin drejt për drejt. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka përsëritur vazhdimisht kundërshtimet ndaj kësaj ideje. Në një rast ai e ka cilësuar atë si idenë më të pamendur që ka dëgjuar. Malizi është shprehur i shqetësuar për këtë ide, Bosnia po ashtu, e mos të flasë për shumë paqartësi rreth mënyrës se si do të zbatojë ajo në Kosovë. Megjithëse do të kishte lëvizje masive të popullsisë serbe që jeton në jug të Ibrit. Ajo vjen në pyetje edhe lokacionet fetare serbe në Deçan, Graçanic. Të gjitha këto kanë mbetur pa përgjigjet e atyre, si Mogherini dhe zyrtarët amerikan të kohës së Boltonit. Ata nuk e kanë shpjeguar se si do të adresojë kjo çështje.
Who did not explain how these matters would be addressed.
Të dërguarin e tij për dialogun Kosovë-Serbi pritet ta emërojë edhe Bashkimi Evropian. A nuk do të bëhet ta quaj paktollovi?
They will have to cooperate.
Ata do të duhet të bashkëpunojnë, nuk ka dyshim për këtë, sepse SBA-ja vetëm nuk mund t'i drejtoj planet drejt një marveshjeje. E përsërisë, kjo mund të jetë një arsye për emrimin e ambasadorit Grenell, sepse kundërshtimet e Merkelit kanë qenë të dëmshme për qasjen e Mogherinit dhe të Boltonit dhe të Thaçit e Vučićit për ndarjen e Kosovës.
Çfarë do të thotë rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë për dialogun me Serbinë?
Well, on the one hand, it is clearly a blow to President Thaçi. So there's no question about that.
Në njërën anë është goditje e qartë ndaj presidentit Thaçi, nuk ka dyshim për këtë. Ideja se ai mund të ketë mandat nga votuesit e Kosovës për të ndjekur rrugën e tij së bashku me presidentin e Serbisë Vučić për ndarjen e Kosovës, qartazi nuk ekziston. Në anën tjetër mund të ndodhë që Albin Kurti vetëvendosjes të bëhet kryeministër. Edhe qasja ti është e përzier, sepse ai me vite ka këmbgulur në Bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ai nuk do që Kosova të jetë një shtet i pavarur, por të bashkohet me Shqipërinë. Kjo do të bëjë e mundur me shkëmbim territoresh. Kurti po ashtu ka thënë se është kundër dorëzimit të ndonjë territori të serbët. E ka thënë këtë disa herë, por duhet të shohim.
By territorial swap. Now he has also said he's against ceding any territory to the Serbs. He's also said that at many times, but we have to see.
Ku do të çonte një gjë e tillë?
It matters less what I think or what others who
nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendoj unë apo të tjerët që kanë punuar me vite në Ballkan. Me rëndësi është ajo që e mendojnë ata që do të prekeshin nga këto vendime. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimeve të tilla. Ato do të vinin në pyetje edhe vetë kufijtë e Maqedonisë së Veriut. Pastaj çfarë në lidhje me Malin e Zi, me pakicën e tij shqiptare? Nëse komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte presidentin e ndarjes etnike territoriale, atëherë pse Milorad Dodik nuk do të vazhdonte me fushatën, ndoshta edhe në mënyrë më të rrezikshme për ndarjen e Republikës Serbe të Bosnjës?
Continue to agitate and move forward in even more dangerous ways for the secession of Republika Srpska.
Pra, si e shihni ju rrjedhën e mëtejshme të dialogut me Serbinë? Deri më tash, kjo ka qenë një çështje më tepër midis presidentëve.
Thaçi's position is weakened now.
Pozicioni i Thaçit është dobësuar tani. Ai nuk mund t'i udhëheqë me negociatat në mënyrë të besueshme si individ dhe pa konsultime me kryeministrin. Nëse përpiqet ta bëjë këtë, nuk do të ketë kredibilitet në Kosovë. Çdo marrëveshje që mund të arrijë do të jetë përçarse dhe do të jetë pyetje serioze nëse kosovarët do ta pranojnë. Nëse Albin Kurti është kryeministër, nuk ka dyshim se ai do të jetë tërësisht i përfshirë në këto bisedime së bashku me presidentin Thaçi, i cili e përsëris është dobësuar nga zgjedhja sepse partia e tij ka kaluar shumë dobët.
Along with President Thaçi, who again has been weakened by the elections because his party fared so poorly.
Europaelir.org.
Sot në Prishtinë është mbajtur për të tretën herë me radhë parada e komunitetit LGBT, përveç që qytetarëve të shumtë në këtë organizim ka marrë pjesë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet, drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, si dhe personalitete të ndryshme nga shoqëria civile. Kronike Ariana Kasabollit.
Me moton për kontrej zemra, pjestarët e komunitetit LGBT apo homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor mbajtën paradën në krenaris në Prishtin. Kjo është hera e tretë që ky komunitet ka mbajtur një paradë të tillë në krye qytetin e Kosovës. Ndryshe gjatë kësa jave në Prishtin, po mbahet java e krenaris me aktivitetet të ndryshme që u kushtohen të drejtave të personave të komunitetit LGBT. Gjatë paradës, masa u tubua në sheshin Skënderbeu në qendrë të Prishtinës duke vazhduar tutje drejt sheshit Zahir Pajaziti. Pas marshit në sheshin e Prishtinës, Lend Mustafa, i cili i takon komunitetit LGBT saktësisht atij transgjinor, tha se kjo është një ditë ku pas shumë kohësh që është dashur të fshehen, po dali në rrugë me shumë krenari për të tretën herë me radhë. Duke llogaritur periudhën nga parada e vitit të kaluar deri më sot, ai tha se ky vit i fundit për komunitetin LGBT nuk ka qenë i lehtë dhe se kanë kaluar në shumë sfida duke u nisur nga familja deri tek rrethi shoqëror. Siç thot ai, shumica e familjeve kosovare nuk i pranojnë fëmijët e tyre kur ata u tregojnë për orientimin e tyre seksual.
Ka qenë një vit me shumë sfida për neve, për personat LGBTI, edhe s'mundemi me thonë që ka qenë lehtë, apo ja kemi dalë. Sot jemi mbledhë dhe njëherë me tregu që pas gjithë këtyre sfidave në halo që ndrojmë kom, edhe që ndrojmë krenar. Se për që do në rri zemra për juve që ju dëbun familje tuaja, për juve që gjdo ditë përbolleni me presion në shtëpi tuaja, aty ku duheni me konë mas sigurt.
Por qytetarët thonë se Kosova sa u përket të drejtave të komunitetit LGBT është shembull për vendet e rajonit. Ardian Ndrecaj, qytetar i cili kishte dalë në përkrahje të personave që i takojnë këtij komuniteti, beson se krahasuar me rajonin, Kosova qëndron më mirë në këtë aspekt.
E mendoj që Kosova është shembull i mirë për gjitha vendet e rajonit, kjo është parada e tretë më duket, e cila po mbahet, është mbajtur pa incidente dhe me një përkrahje të gjon. Po ashtu më mungon fakti për krahasim nga mediat, nga gjitha mediat e Kosovës, të cilat më në fund ju bëjnë përkrahje dhe kanë mësuar se si të raportohet ndaj në raport me komunitetin e tyre, e cila është zakonisht një raportim shumë i ndjeshëm.
Ndërkaq një tjetër pjesëtare e komunitetit LGBT, saktësisht lesbike, Nita, tha se nëse krahasohet gjendja sot me periudhën apo vjetët para prak, është shënuar për parim, donëse si pasaj sfidat mbesin akoma.
Shumë i lumtur se po organizohet për herë të tretë, edhe është është një ditë shumë e veçantë. Po po mendoj se tash të dalim edhe pak më shlir. Vitet e kaluara për shembull nuk kena pas çkaq shumë liri sa kena sot.
Krahas organizatorëve nga ky komunitet në paradë morën pjesë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet, drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, si dhe personalitete të ndryshme nga shoqëria civile. Para dhe gjatë kohës së mbajtjes së kësaj parade në përsheshet e Prishtinës janë vrejtur forca të shtuara të policisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Maqedoninë e Veriut ka ngritur sot akuzat e para për rastin reket që lidhet me zhvatjen në 1.5 milion eurove. Në mesin e të akuzuarve ka dhe figura të larta publike, sikurse ish prokuroria prokurorisë speciale Katica Janeva. Rasti raket së fundmi ka krijuar tensionet e mëdha në politikën maqedonase pasi konsiderohet të jetë rënuar kredibiliteti i prokurorisë speciale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Prokuroria themelore publike për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionit sot në gjykatën penale të Shkupit ka ngritur akuzë kundër Bojan Jovanovski, të njohur si Bogi 13, ish prokurore speciale publike, Katica Janeva dhe Zoran Milevski të Kiçez, për rastin reket që ka të bëjë me zhvatjen e 1.5 milion eurove. Përmes një njoftimi për mediat, prokuroria themelore publike ka bërë të ditur se dy personat akuzohen për veprën penale marrje të dhuratës me ndikim ilegal, përderisa i akuzuari i parë ngarkohet edhe për larje parash, ndërsa personi i tretë akuzohet për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimeve. Ndërkohë pas gjërimit të hetimeve për rastin reket nën kryetarja e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Frosina Remenski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, pas marrjes në pyetje nga gjykata për mediat ka theksuar se ajo nuk jetë fajtore rreth involvimit të saj për rastin reket e që ka të bëjë me organizatën jo qeveritare Lidhja Ndërkombëtare e Bojan Jovanovskit, ku ajo ka postin e kryetare së nderit.
Sa kam da napravite razgraničuanja po među slučajot rekent voden protiv trojcata osomničeni za koji što deneska javnoto vinitelstvo najavuva obvinenije.
Duhet bërë dallimi mes rastit reket dhe zgjyrimit të hetimit për lidhjen ndërkombëtare. Kërkohen masa ndajmeje, presim të vendos gjykata për këtë gjë. Për rolin tim në lidhjen ndërkombëtare, thash edhe më herët kur uftova të dëshmoj si person që ka informata për rastin reket, ka theksuar Remenski. Ajo ka theksuar se do të bashkëpunoj me prokurorinë themelore publike për zbardhjen e plotë të rastit, duke shtuar se nuk e kanë tërmend të jep dorëheqje nga funksioni derisa nuk dëshmohet pafajësia e saj. Do theksuar se rasti reket ka nxitur tensione të shumta në skenën politike që ka quar edhe në rënimin e kredibilitetit të prokurorisë speciale publike, për faktin se drejtësia e këtij organi të akuzës Katica Janeva është burgosur për shkak të përfshirjes së saj në këtë rast. Në fakt Katica Janeva në bazë të dëshmive të publikuara ka siguruar biznesmenin Orse Kamçev se do të përfitonte lehtësira në një proces gjyqësor kundër ti, pasi ti ketë dhënë para të akuzuarit të parë, Boki Jovanovskit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turqia ka nisur ofenzivën ushtarake në verilindje të Sirisë, mirëpo Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk kanë dhënë dritën e gjelbër për këtë veprim turk, pavarësisht pse kanë tërhequr trupat amerikane nga kjo zonë. Turqia ka thënë se qëllimi i këtij operacioni është krijimi i zonave të sigurta për strehim të refugjatëve, mirëpo disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që kjo çështje të diskutohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Holsiti sjell krenare Cuboli.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka mohuar që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Turqisë dritën e gjelbër për ofensivën e saj në Siri. Pompeo ka mbrojtur vendimin e presidentit Amerikan Donald Trump, që është kritikuar gjithandej për të tërhequr trupat amerikane nga pjesa veriore e kufirit sirian. Në një intervistë për transmetuesin Amerikan PBS, Pompeo ka përkrahur vendimin e Trumpit për të tërhequr forcat amerikane, duke shtuar se Turqia ka shqetësime legjitime për sigurinë dhe kërcënim terrorist në jug të shtetit. Ai ka thënë se raportimet që kanë se SBA-ja ka lejuar Turqinë të nisë ofensivën janë të pavërteta. Edhe presidenti amerikan ka thënë se do të shkatërrojë ekonominë e Turqisë nëse kalon limitet dhe se SBA-ja nuk ka përkrahur sulmin turk duke konsideruar këtë ide të keqe. Por demokratët dhe republikanët kanë dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave. Senatori Lindsey Graham, që zakonisht përkrah Trumpin, ka thënë se SBA-ja ka praktisur në mënyrë të turpshme aleatët e saj. Pas tërheqjes së forcave amerikane, Turqia ka nisur të mërkurën sulmet në territorin e udhëhequr nga forcat kurde, të cilat njihen se aleatët të SBA-s në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se qëllimi i sulmeve është parandalimi i krijimit të një korridori të terrorit në kufi. Sipas tij, Turqia planifikon të krijojë një zonë të sigurt duke larguar militantët kurd, çka do të rezultojë me krijim të strehimit për refugjatët sirian.
İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusuyla birlikte
Unë besoj se bashkë me ushtrinë kombëtare të Sirisë, forcat e armatosura turke do të arrijm sukses të madh kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, Njësisë për Mbrojtjen e Popullit dhe militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Ne jemi krenar me ata, misioni ynë është i qartë. Qëllimi ynë është krijimi i zonës së sigurt, ka thënë presidenti turk. Mirë po, kritikët kanë thënë se operacioni mund të shkaktojë pastrim etnik të popullatës kurde në veri të Sirisë dhe ringjallje të grupit militant Shteti Islamik. Turqia konsideron militantët kurd të grupit Njësia për Mbrojtjen e Popullit si zgjatim të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde në Turqi për 3 dekada. Mirë po, Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit ka thënë se ofensiva mund të ndikojë në zhvendosje të 300.000 personave nga shtëpitë e tyre. Bashkimi Evropian ka thënë se ka pak gjasë që ashtu quajtura zone sigurt mund të përmbush kriteret ndërkombëtare për kthim të refugjatëve, derisa Belgjika, Franca, Gjermania, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kërkuar takim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar këtë çështje. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se Turqia, vend antar i NATO-s, ka shqetësime legjitime të sigurisë, mirë po pret që shteti të përmbahet dhe të sigurojë që secili veprim është i duhur dhe i matur.
NATO has been informed by Turkish authorities.
NATO-ja është informuar nga autoritetet turke për operacionin në veri të Sirisë. Është rëndësishme që të anashkalojnë veprimet që mund të destabilizojnë situatën dhe të shkaktojnë më shumë dëme në njerëz, ka thënë Stoltenberg.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që pas takimit në Novi Sad me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se është nënshkruar deklarata e përbashkët e cila bazohet në zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Në konferencën e përbashkët për media, Vučić tha se synimi i kësaj nisme është që deri në fund të vitit 2021 të krijohen kushtet që qytetarët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të kalojnë kufit e tri vendeve me letër njoftime. Ai tha se me masa më konkrete të zbatimit të kësaj nisme për pasuesit e tri vendeve do dalin në takimin e ardhshëm që do të mbahet në orë më 10 nëntor. Kuvendi i Bullgarisë ka miratuar deklaratën me cilën i jep mbështetje të plot fillimit të negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por me vërejtje se çfarë duhet të bëjë shkupi deri në antarësimin e plot. Deklarata e miratuar me 129 vota pro, 4 kundër dhe 1 të përmbajtur, thuhet se integrimi evropian nuk duhet të jetë në dëm të ngjarjeve historike, dokumenteve dhe artefakteve, si dhe të rolit të personaliteteve në historinë bullgare. Akademia Suedeze e Shkencave shpërbleu me çmimin Nobel për letërsi autoren polake Olga Tokarczuk dhe autorin austriak Peter Handke. Çmimi për Tokarczukun i takon vitit 2018, ndërsa për Handken këtij viti. Akademia Suedeze ndau si vjet dy çmime në letërsi pasi vitin e kaluar është anuluar për shkak të një skandali seksual. Tokarczuk, 57 vjeçë, konsideruar si romancierja kryesore polake e brezit të saj, u shpërblye për një imagjinat narrative që me pasion enciklopedik paraqet kalimin e kufive si një formë jetës të akademia. Handke, ndërka që 76 vjeç, u shpërblye për punën me ndikim në eksplorimin e specifikës e përvojës njerëzore, thuhet në deklaratën e akademisë. Këtë javë u ndan edhe Nobelet për mjekësinë, fizikën dhe kiminë, ndërsa të premten do të ndahet Nobeli për paqe. Mbi 1 miliard njerëz në gjithë botën jetojnë me shikim të dëmtuar sepse nuk marrin kujdesin e nevojshëm, vlerëson raporti i parë për këtë çështje i publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, në total janë së paku 2.2 miliard njerëz që kanë probleme me shikimin ose janë të verbër. Raporti thekson se arsyet kryesore të kësaj gjendje janë popullsia në plakje, ndryshimi i mënyrës së jetesës dhe çasja e kufizuar në kujdesin për sy, sidomos në vendet me të ardhurat të vogla ose të mesme. Raporti OBSH-s vjen në ditën botërore të shikimit, e cila shënohet me 10 tetor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.